domāju, kā iesākt. Pro X podcasts ir atpakaļ, šī ir trešā sezona.
Trešā
okay. sezona. Mēs otro sezonu pabeidzām 2020. Gadā, kad mm-hmm. sākās pandēmija. Mm-hmm. Un kopš šā brīža mēs, laikam, neesam turpinājuši. Varbūt esam. Varbūt 20. Gadā turpinājām. Jā, mēs mm-hmm. par kaut ko par pandēmiju runājām.
Mm-hmm. Nebrīnos.
Jā.
Pandēmija.
Un tad bija šķapnieki par to runāt, tad mm-hmm. mēs beidzām vispār runāt. Un tagad mēs esam atpakaļ, un mēs esam liela daudz enerģiju. Mm-hmm. Un to es 2023. Gads. Mm-hmm. Mēs esam pašā priekšvakarā, yeah. pēc pāris stundām.
Jā. Yeah. 2023. Ton.
Labi, stundām ne ir. Mēs vēl Ziemassvētkus nesam sagaidījušas. Lai vai kā, mm-hmm. esat sveicināti, un jūs noteikti šeit atrodaties, lai uzzinātu, ko mēs darīsim nākamajā sezonā. Mm-hmm. Tāds rāpēc, mēs noteikti pašas līdz 100% nezinām, jo mēs esam mākslinieces, un tad, kad tas viss ies uz priekšu, tad mēs arī sapratīsim, bet yeah. apmēram mēs iezīmēsim. So, es esmu Ieva, deja studijas vadītāja, un ar mani kopā ir...
Alisa!
Jā, viņa šeit trenēt.
Jā, pirmais podcasts manā mūžā. Es klausos podcasts, bet nekad tā neesmu piedalījusies.
Nedomāju, tu būsi spoķikā.
Jā, es mēģinu nedomāt par to.
Es lieliem burtiem uzrakstīšu tavu vārdu.
Ak, Dievs. Jā, davai. Tiktu kā pēc tam rakstīts. O, tā bija tā. Es neesmu tiktu kā.
Pagaidām. Like, mēs vakar noinstalējām viņa TikTok uz telefona. Viņa ir tikai Pro X konts, mm-hmm. bet tad jau... Mm-hmm.
Nu? Es neesmu vēl tur iegājusi un skatījusies. Es esmu tikai...
Tikai publicējusi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Es sevi turu savās robežās.
Mm-hmm. Nē, tas ir ļoti labi. Sociālajā tīklā dažreiz ir par daudz. Mm-hmm. Bet tas ir arī labs tools un rīks. Jeb rīks, ko izmantot... mūsu mākslinieciskajā darbībā. Jā. Es zinu, ka tas var ieraut, un tur jā. Vajag nenormāla disciplīna, lai sevi izraut no tā ārā. Bet tā, ja mēs atrodam šo perfekto formulu, tad ļoti labi. Jo, piemēram, man tagad TikToks rāda pārsvarā tikai educational stuff un inspirational un ko tas tur deja video. Un tad ik pa brīdim iznāk, protams, kaut kur super cringe un tāds, nē.
Jā, es ticamāk, tāpēc, ka tas vienkārši ir tik populārs.
Tas ir, jā, ir tik populārs. Viņam tev noteikti patiktu.
Jā. Nu jā, sociālajā mēdī tas varētu būt, tas var būt ļoti labi un tajā pašā laikā ļoti slikti. Mm-hmm. Tas ir tāds galējības.
Šis ir vispopulārākais teiciens par to, ka ar nāzi tu var nogriezt maizi un ar nāzi tu var nodurt cilvēku.
Jā.
Tas ir kā tu izmanto šo rīku.
Jā.
Šis bija brutāls piemērs.
True. Zin kā dažreiz vajag ritīgi brutalizēt to visu, lai tiešām saprastu to principu.
Tā kā arī ir cirvi. Tu vari būt cirvi, es varu arī cirst malku.
Ok.
Jaunā sezona, Pro X.
Jā. Nevienas nenogalināsim, to mēs varam zvērēt. Nē, nebūs kautiņa, nebūs cīņas.
Noteikti ne. Vienīgais cīņa par iedvesmojošāko kvotu.
Vai ok.
Cīņa par iedvesmojošo soli.
Jā. To es varu redzēt. Cīņa uz piedestālu.
Tas cīņa par mīlestību.
Oh, that's cute.
Yeah.
Jā.
Ok, tātad. Nākamais gads.
Jā.
Sāksim ar tevi.
Tātad.
Ko tu dari, kas tu esi? Ātri tava grupa un ko tu gribi ar viņu darīt?
Tātad, man ir mūsdienu deja.
Ko citi sauc par hip-hopu?
Ko citi sauc par hip-hopu, bet man liekas, es negribētu to nosaukt par tīru hip-hopu. Mm-hmm. Tas noteikti nav tīrs hip-hops, jo tīrs hip-hops ir varbūt kaut kāds 90. Gadu tas vibes.
Nu, bet, man liekas, ka hip-hops ir, nevis man liekas, bet tā ir. Mm-hmm. Tur ir bāze, tur ir pamatsoļi, tur sava valoda, savi mm-hmm. burti, un viņi veido savus vārdus mm-hmm. ar to bāzi, kas viņiem ir, un tas ir tas freestyles, un šādas kombenes uz mūsdienu mūzikas, tas nav hip-hops.
Jā, tāpēc es viņu sauc pa mūsdienu.
Yes.
Tas kaut kādais urbānais, šovīgais mm-hmm. hip-hops, tāpēc, kad ir ļoti daudz jautājumu, kas ir mūsdienu deja. Mm-hmm. Ir arī nenormāli grūti izskaidrot, kas tieši ir mūsdienu deja. Ir vieglāk parādīt varbūt kaut kādus vairākus video un tad atnāk tas priekštats. Bet mūzika ir tas, ko tu dzirdi par radio, tas, ko tu pats klausies Spotify'ā vai vienkārši YouTube'ā uzrokot kaut kādas dziesmas. Un pie manis, es nekad neizvēlos viena tipa mūziku. Mm. Man pašai patīk ļoti variēt ar mūzikām un stiliem un tamlīdzīgi. Protams, ieturoties kaut kādos rāmjos, tas nav pilnībā tur balets vai kaut kāda, es nezinu, dancehalls, kuru es ne tik ļoti labi protu, bet tas vienmēr ir kaut kāda maza fīča tajā horeogrāfijā vai tajā dziesmā ir. Piemēram, vienā dienā mēs varam uztaisīt kaut ko ļoti tādu agresīvu un tādu ļoti tādu melnu un
tādu
vārdos pat nevar izteicīt. Un dažos brīžos ir kaut kas ļoti mierīgs un varbūt tāds nedaudz tāds čīlīgāks.
Sievišķīgāks.
Jā, tas arī. Un, jā, un tieši ar tiem pieaugušajiem, nu nav viņi pieauguši, pieaugušie bērni, es teikšu. Es gribētu arī sevi tā kā pozicionēt kā pieaugušo bērnu.
Es arī.
Jā, jo es vēl nejūtos tā, kā man būtu gadi. Man ir draudzenes, kas, piemēram, pracās un having babies, un man tāds ha-ha-ha-la-la-la dzīve.
You're just flying around.
Jā, jā, jā.
Exploring.
Jā, tāpēc es arī esmu tāds tā kā pieaugušais bērns. Bet jā, ar pieredzes grupu mums būs tāda gatavošanās gan sacensībām, gan vislielākajam tādam pointam, vislielākais tāds pasākums, jeb arī sacensības būs bez šovs. Tas ir tā kā mūsu gala mērķis, jo man liekas, ka tur ir reāli vērts piedalīties. Man ļoti patīk, kā viņi viņu organizē, kā tur viss izskatās, un tik daudz cilvēku tajā visā piedalās, ka tu kā
dažādi.
Jā, un tieši tas man arī visvairāk patīk, ka tu vari varbūt nevis ieiet kaut kādos sacensību rāmjos, kas arī, protams, ir labi un nepieciešami, bet tur tu vari ļoti kreatīvi izpausties, un man ļoti, ļoti patīk to darīt tieši. Un tas ir tā kā mūsu gala mēķis, bet tas nenozīmē, ka mums visu laiku būs viena tā pati horeogrāfija, un mēs darbosimies tikai un vienīgi ar to. Tāpēc, ka es arī esmu bijusi gan kā dejotāja lomā gatavojoties uz kaut kādiem pasākumiem vai uz kaut kādiem sacensībām, ir īpaši, ka tu pusgadu visu laiku mauc vienu un to pašu horeogrāfiju, nu paliek nedaudz, varbūt garlaicīgi. Un man gribās apvienot to gatavošanos kaut kam lielam, bet tajā pašā laikā iestarpinot kaut kādas horeogrāfijas, lai mums ir tāda atkāpa, lai mēs varam nevis iespringt uz kaut kādu vienu konkrētu mēķi un visu laiku dragāt, bet arī mēs varam pačilot un kopā savā starpā padījot kaut ko pilnībā citu. Jā, tas būtu tā kā mans mērķis. Un ar bezpieredzes grupu es gribu viņiem vairāk attīstīt dažādību un visvairāk strādāt ar viņiem uz emocijām.
Yeah.
Jo es redzu, ka diezgan bieži viņiem ir tādas, nu, poker face, ja? Un es gribu, lai viņiem rodas tā mīlestība un tā vēlme un tā patīkamā sajūta, kas ir dejošanā. Un tā, lai viņi vispār atbrīvojas un iečilo un kopā padījo un, protams, audzināt viņus. Ja viņiem būs kaut kāda vēlme, tad, protams, mēs viņu varam īstenot, bet mums šeit studijā, man liekas, ir burvīga iespēja ik pa laikam nofilmēties ļoti kvalitatīvos un profesionālos videoklipos, un es redzu, ka meitenēm ir arī nenormāls prieks un mērķis, tā kā, kad tas ir viņa tā kā, mums ir jāgatavojās, jā, un ko tu vilksi, kādi te būs mati, un kādi make-ups, un viss šitas, un man ļoti, ļoti patīk, kad mums ir tādas iespējas, un ka meitenēm arī ir uz ko tiekties, es domāju, tas tie būs mūsu tā kā galvenie mērķi, un, protams, arī attīstīt sevi, attīstīt savu dejošanu, pilnveidot viņu nedaudz pamainīt, nē, bet dabūt vis kaut kādus rakursus. Jā. Un tad piekdienās būs kaut kas īpašs.
O jā, piekdienā. Piekdienās mēs taisīsim tādu papildus grupu, kas ir open, kur varēs jebkurš nākt no jebkuras studijas vienreiz nedēļā, un tur būs kaut kas pavisam citādāks. Un tad jau skatīsimies. Sekojiet līdz informācijai.
Jā, tas tiešām būs citādāks no parastajām klasēm, un jebkurš varēs piedalīties un attīstīt savu nedaudz sievišķīgo pusīti.
Jā, man prieks, ka dejošana ir atpakaļ. Mums kādu laiku bija pasaulē pauze, un dejošana ir tik svarīga. Es jau arī citos podcastos saku un visur, kur es eju, ka katram vajadzētu vismaz kādu brīdi savā dzīvē dejot. Tas uzlabo ne tikai koordināciju telpā, prāta spējas un inteliģenci, emocionālo IQ paaugstina. Tas atrodas jauniem cilvēkiem, tev ir pieredzes kaut kāds jauns elpas. Un tas man atgādināja to, ka es gribu parunāt par jauniem cilvēkiem, kuriem bail nākt. Jo skatoties mūsu profesionālas video un mūsu profesionālas bildes, kas bija pēdējās bildes vispār. Kristaps Bārdziņš, shout out.
Jo, paldies.
Jā, meitenes bija ļoti, un puiši arī taču ir. Ļoti priecīgi, un tas paaugstina pašapziņu, ka tu redzi kaut ko tādu tik kvalitatīvā veidā. Neatkarīgi no tā, kāds tavs dejošanas līmenis. So, ja tev ir bail, nāks, un tu redzi, ka te viss ir tik augsts attīstīti, tad mēs visi kādreiz sākām, mēs visi bijām iesācēji. Jebkurš, kur jūs redzat tajā video vai bildē, atnāca un bija tizls. Jebkurš.
Mēs arī.
Mēs pusgadu vajadzēja, lai vispār kāds ievērot. Un iemācītos divu soli. Super tizlums.
Jā, normāli.
Vai ne? Tāpēc mēs atbalstīsim, šeit ir ļoti, manuprāt, tāda aura, atbalstošu šeit tiešām dejotāji viens otru pieņem un es mēģinu sekot līdzi tam, lai nav nekādas aprunāšanas, lai nav nekādas apsmiešanas. Bet to neesmu redzējis vispār pēdējos gados. Varbūt tur kādreiz ir bijis, ko es pat neesmu zinājis un ka viņi tur savā starpā, bet tagad šis viņi tiešām bērni jauki savā starpā draudzējās un pieņem un nākamā lieta ir tāda, ka būs grūti. Nesanāks nekas, būs besis.
Jā, tas ir normāli.
Tas ir, un tas ir pilnīgi normāli. Pilnīgi jebkurā lietā, ko jūs savā dzīvē sāksiet darīt, jums nesanāks no sākuma, būs besis. Bet varbūt citiem labāk sanāks. Un nekad nesalīdzināt sevi ar cilvēku, kas jums ir blakus.
Obligāti.
Viņš varbūt ir dejojis pa kluso kaut kur. Varbūt viņiem vecāki vai kāds cits ģimenē dejojis. Nu, dažādi iemesli varētu būt. Un kādam ir arī fizioloģiski un bioloģiski vieglāk attīstīties nekā citiem. Nekad nesalīdzināt, katram ir savs ceļš ejams, katram ir savs laiks, cits divās nodarībās uzķers, cits divos gados. Tiemžēl tāda situācija, bet vienmēr tas ir tā vērts, super vērts.
Jā, tāpēc, ka tā atmosfēra, tā, ka tu dejo, es nezinu, es būtu, piemēram, agrāk, pirms es sāku dejošanu, es biju ļoti kautrīga.
Oh, es arī, labi, es joprojām esmu kautrīga.
Nu, in a certain way, bet nē, es tevi noteikti neuzskatītu par kautrīgu cilvēku.
Ok, es neesmu kautrīga savā vidē, bet ja tu mani ieliktu svešā vidē?
Nu, tur es arī
es esmu. Es paslēptos, ne ar vienu nerunāts, neesmu tas, kas iet un iepazīstās vai stāsti joks, man ielikt tusiņā.
Jā, nu, labi, ja man ielikt tusiņā ar savējiem, cita, cita lieta.
Jā. Bet tā daļa ir palikusi, bet jā, dejošanas ziņā.
Jā, es biju ļoti, ļoti kautrīga. Ļoti, ļoti kautrīga. Un es atnācu uz dejošanu, un tas jau bija cik gadus atpakaļ nevar saskaitīt. Un kaut kā ar laiku tā vide mani vienkārši atbrīvoja. Viņa man nepadarīja par citu cilvēku, viņa vienkārši mani atbrīvoja. Viņa ļāva man...
Kļūt par to, kas tu esi.
Jā, jā, pilnībā. Un es arī redzu tā kā no meitenēm šajā studijā, viņas īstenībā pašas par sevi ir tik dažādas, bet viņas tik ļoti labi savā starpā komunicē. Es esmu pašai dažreiz tā kā prieka asaras ir noritējušas par to, cik nenormāli forši viņiem ir, jo es savus labākos draugus atradu dejošanā.
Jā.
Un man ir nojauta, ka viņām tas ceļš jau ir sācies, ka viņas atrod savus cilvēkus. Es redzu, ka viņas pēc treniņa tur ritīgi čomojās un ritīgi draudzējās, bet treniņa ir laikā fokus.
Jā.
Un tas ir vienkārši burvīgi.
Tas ir arī interesanti, ka man ir daudz treneri stāstījuši par to, ka ir grūti savaldīt, tad viņus neklausa. Šeit es nekad to neesmu ievērojusi. Te vienmēr, kad dejotāji ienāk iekšā, viņi ir tik fokus, dažreiz pat kaitinoši fokusēt, kad un tad man bieži neuzturē to pārāk nopietni. Just have fun, chill. Gribas atgādināt, ka tā deja ir kā spēle, es pat gribētu teikt. Tas ir kaut kas ir jāizbauda, kas ir kaut kas jautrs, un no tā jums neliks atzīmi, jums nebūs nekāda eksāmena, no tā jūs, nu, nav spiediens, tā nav spiediens. Jūs nākat attīstaties, un jūs, protams, tu uztverat nopietni, bet jā, pašā laikā tas ir, višķiet, viņi ir to bērna sajūta, jāpieiet klāt.
Jā, tāpēc, ka tas roda brīvību, un jūties brīvi, un tas tev atraisīs. Un...
Dzīvo brīvi, neko neatvējā.
Jā, bet tiešām paši.
Tā kā shoutouts mūsu dejotājiem, man ir liels prieks, ka jūs esat izvēlējušies projekts. Paldies par jūsu darbu, jūs esat kruti un arī par to, ka tu pieminēji pa jauniešiem, cik viņi ir dažādi. Man ir liels prieks, ka jūs esat dažādi, dažādi un own it.
Jā, jā, kā, noteikti.
Kādreiz tā čista nebija un tagad droši esat, kādi jūs esat, ģērbties, kā jūs gribat, darat, kā jūs gribat, izpaužat savu stilu, kā jūs runājat, par ko jūs vēlaties būt.
Mm-hmm. Tāpēc, ka nekas nav aizliegts. Jūs esat brīvi cilvēki.
Galvenais, nenogalinat nevienu, neabežojat nevienu.
Be kind. Esat labi cilvēki, bet tajā pašā laikā esat jūs.
Ok. Tā, es.
Jā.
Patinam atpakaļ, pirms diviem gadiem Pro X nosaukums nomainījis Pro X Creative. Un iemesls bija tāds, ka es tieši gāju projām no tā, ka es negribu piedalīties sacensībās, es negribu būt beigi komerciāla, un es gribu dejot kaut ko tādu, kas it kā vēl Latvijā nav popularizēts. Un taisīt izrādes, koncentrēties uz šiem video, koncentrēties uz foto, meklēt jaunu veidu, kā dejotāji varētu sevi izpaust.
Yeah.
Jo, manuprāt, sacensības ir sevi izsmēlušas, es tur neatgriezīšu, es nāku piemēram dejot, diemžēl, ar mani mēs sacensībām nebrauksim, izmot bez šaus, bez šaus mēs varbūt piedalīsimies. Nu, mēs piedalīsimies. jo tur ir, jā, forši organizētā, tur ir okay.
Tas ir kaut kas citādāks, jā.
Bet kaut kādās parastās sacensībās es neredzu tam pievienoto vērtību, bet tas ir mans personīgais. Es zinu, ka, protams, citi brauc un dara, un tas ir krūtis, pār tās 11 gadus biju sacensībās.
Jā, es arī.
Un tas vienkārši tāds, kad es šī dzīves posmā nevēlos to darīt, un tā kā man ir savu studiju, es to arī nedarīšu.
Jā, jā, bet tas ir pilnībā normāli. Jā.
Paldies. Ok, jā, un tad un es nomainīju to nosaukumu, jo es gāju šo ceļu. Es baigi nenomainīju, tāpat sauc pa projekts, jo tā bija bedre, kad man vajadzēja mainīt, bet es negribu visam mainīt, un es atstāju, tagad esmu atpakaļ pie tā, ka man atkal patīk projekts. Es tāpat to sauc pa projekts, bet tā ir projekts creative, jo mēs tāpat varam darīt šīs lietas, kas ir papildus vairāk kā dejošana. Man ir prieks, ka citas deju studijas arī sāka pieņemt šo formātu, pišķiet ārā plašāk un mēģināt veidot kaut ko inovatīvu un jaunu. Jā. Tas ir tas, un tad ir fusions, tā es saucu savu deju stilu, un es papildināšu to, ko Alice pirms tam teica, ka grūti paskaidrot par to deju stilu. Mūsdienās ir jāskatās ir uz pasniedzēju, ko viņš dejo, nevis uz deju stilu nosaukumu.
Yeah.
Viss mēs esam nonākuši šādā laikmetā. Aizmirstam nosaukumus, paskatieties, ko dejo cilvēks, pie kur jūs gribat nākt mācīties, un pēc tā skatāties, jo pilnīgi katrs dejo citādāk. Mūsdienu deju balets, jā, sporta dejas. Ok, kaut kā tur, pat hip-hopā tagad jau ļoti dažādi tie pasniedzēji, kas dod kaut kādu savu to piestienu.
Breakdance varbūt vēl ir tāds.
Jā, breakdance, kur ir daudz pamati. Lai gan tas arī tik ļoti attīsties, kur krīzī lietas. Bet, jā, mūsdienu deja un fusions ir, mēs praktiski to, ko mēs jūtam, mēs daram, mēs negribam sevi ierobežot, mēs gribam iedvesmoties no popkultūras, no mūzikas, no tā, kas notiek apkārt, no tā, kas notiek ar mums, un to likt visu iekšā un veidot mākslu. Tāpēc mēs negribam sevi ilgt rāmjos, tāpēc mēs to saucam par mūsdienu deju un fusion. Un starp citu, laikmetīgā deja nozīmē mūsdienu deju, by the way. Tāpēc arī vispār varētu apmaldīties šies nosaukumus.
Yeah.
Tas ir tieši tulkojums tagad.
Nu jā, tāpēc ir arī tiešām grūti ar tiem nosaukumiem un ar tiem tulkojumiem un kā to paskaidrot. Vislabāk tiešām, kā tu teici, pačko. Tieši tā apskatīt. Pačko un viss sapratīs.
Ir pieejams sociālajie tīkli, video, bildes, apraksti, re, kur šis podcasts, kur mēs par to stāstam. Nu, lūk, par to fusionu. Šis 2023. Gads ir, kad es taisu savu izrādi. Es tagad viņu apsmedziņoju pāris mēnešus, un tagad es sāku fiziski no janvāra pieķerties. Un es negribu uzlikt beigu termiņu, jo es gribu, lai viņa ir laba. Un tā kā nezinu, kad viņa būs, bet cilvēks nāk pie manas dejot, varēs tajā piedalīties. Un aizrījos. Spēkšņi, gribēju kaut ko gudru pateikt. Tad varēs dejot izrādē. Tas ir pirmkārt. Yeah. Otrkārt, fusionā mēs ļoti daudz domājam tieši par savu ķermeņa kustību un izpausmi. Un es tieši lieku katram būt tāds, kāds viņš ir. Ļoti daudz improvizāciju. Protams, ir daudz horeogrāfijas, lai mēs varētu strādāt ar kamerām, nākt filmēties, nākt fočēties. Šeit, ka mūsu kopīgā nākotne ir arī TikToks. Mēs varam smieties, tur visā tur
ir. Bet tā ir.
Bet tā ir nākotne.
Bet tā ir.
Un es sapratu, ka tā ir vēl viena papildus šūna kreativitātes, papildus kreativitātes muskulis, kas mums palīdzēt atklāt jaunas apvāršņus, kā izmantot šo rīku, lai vēl vairāk attīstītos. Tālāk, un es domāju, ka tas arī palīdzēs jums nākotne var pašiem kļūt par TikTokeriem un var kaut kā pelnīt naudu. Tieši sociālais tīklos tā ir nākotne. Mēs nedrīkstam to ignorēt. un uz to ir jākoncentrējas. Mm. Ka tur jūs arī varat strādāt, tā ir jauna profesija un izmantot. Un šī ir arī lieliska platforma, kur jūs varat nākt un trenēties un to darīt. Tā, fusions. Tad man ir daudz improvizācijas. Horeogrāfijas ir ļoti dažādas. Kur ir laikmetīgais kopā ar hip-hopu, kopā ar džēzu, kopā ar ko sievišķīgu, kopā ar vienkārši kustību. Kustību apkopojums pie konkrētas dziesmas. Dažreiz kurpes uzvalkam. Vai ne?
Ok.
Nu tādi. Un arī šis nākamais gads ir pilns ar māksliniekiem. Un dejotāji piedalās arī mākslinieku priekšsmos video klipos. Un man šeit nākamais gads būs pilns ar to, jo man jau ir 3 vai 4 piedāvājumi. Kā varētu būt interesanti.
Tā kā nākam piesakamies, ja jūs tikko dzirdējāt visu informāciju.
Jā, jo manuprāt, ja mēs skatāmies mūsu biogrāfiju, mums sanāk šī ir 16. Sezona. Šiek 16. Gads. Un mēs esam visvairāk, mums šeit no visām D studijām uzstājušies un strādājuši ar māksliniekiem, bijuši videoklipos. Un tas ir tāds mans pamatdarbs, uz ko es arī koncentrējos. Tāpēc arī tās sacensības man tā mazāk interesē, jo ir citas platformas, kur sevi izpaust. Un uz to mēs arī tad koncentrēsimies. Un tāpēc gribu to izrādi, lai izveidotu vēl vienu platformu par mūsdienu deju izrādi. Tā kaut kā.
Tas izklausās ļoti īstilīgi.
Oh my God. Tas tā ļoti īsumā.
Yes.
Tas ir, cik mēs minūtes runājam. Vai tev ir kaut kas piebilstams?
Jā, par to... Par to baili nākt dejot. Nevajag.
Just don't.
Nevajag. Jā, jo te atnākot, es zinu, ka tas ir arī, man liekas, uz visiem darbiem, kad ir ļoti grūti sākt, bet līdz ko tu sāc, tev ir vienkārši tāds, jā, aiziet kaut kāds ritms. Un man liekas, ir jāpārkāpt tam slieksnim pāri, tāpēc, ka tas, kas ir pēc tam otrajā pusē, tas tiešām ir worth it. Jo, nu, tā, jā, ja, varbūt no vienas puses tā čīzīgi teikt, jā, jā, it's worth it, jā, jā, nāc dejot, būs baigi forši, jā. Bet es to neteiktu, ja tā nebūtu taisnība.
Jā, mēs esam tādā jomā, kur mums nav vērts melot vispār.
Jā, es neesmu, es godu vārds neesmu satikusi nevienu sliktu dejotāju. Nevis tā kā sliktu, tā kā deju stilā.
Un... Tā kā sliktu cilvēku.
Jā. Jā, un es nesam redzēju pat kaut kādu, labi, es neskatos TikTok, bet es skatos Instagram tos reels, jā, don't judge me, bet es, jā, es zinu, es pusē jau tur. Ok, anyways, tur viena meitene teica, kad prasīja tam audience, vai jūs esat kādreiz apskāvuši dejotāju, un viņa stāstīja par to, ka dejotāji, viņi apskaujās tā kā, ciešāk un tā kā mīļāk un tā kā no sākuma it's like, un es to pamanīju, tāpēc, ka es arī tā daru, man bija tāds, wow, is that a real thing? Un viņi tā kā, mēs tā kā ieejam uz to hagu un tā mēs apskaujam vēl ciešāk.
Nu jā.
Jā, bet cilvēki tā nedara. Zin kā, ir šitas, man tā tas kaita, es ciest nevaru šito. Tāpēc, ka I'm a hugger, man patīk tā kā reāli, man nepatīk tie, es sazinos, pat, un tad atlaiž. Nu, tā kā tu knapi pieskaries tam ķermenim, un tu tā kā pēc iespējas tālāk galvu no galvas, tā kā saskarās tikai pleci, tu uzsit viņam ar roku vienreiz, un tā kā peace out. Un tāds, nu, okay, labi, mēs varējām paspies roku vai fist bump uztaisīt, nevis kaut kādu weak apskāvienu. Jā. Un, vat viņi tieši teica, ka tā kā tā, tie apskāvieni, un varbūt tas iet no tā, kad...
Mēs esam emocionāli.
Jā, un mēs arī esam, mēs esam jūtīgi. Mēs tā kā, mēs arī ļaujamies tam visam. Mēs tā kā, mums nav tāda baža vai tāda attālinātība no cilvēkiem vai no sajūtām, bet tas tā kā dejošana, tas nāk, tas tā kā tā brīvība, kas arī ir tā kā ļoti viegli apskauties.
Freedom!
Jā, ja jums ir klāt kaut kur blakus dejotājs, apskaujiet viņu. It's worth it.
Uzreiz es piemetīšu pārsaldu zinātniskos faktus. Es esmu zinātnes tā kā nuļas. Par dejošanu. Ļoti bieži vecāki, ja vecāki klausās, vai arī jūs būsiet vecāki, vai arī jūs varat pateikt vecākiem, tad, kad viņi jūs nelaiž uz treniņiem, tāpēc, ka ir daudz jāmācās, tā ir liela kļūda, jo tā ir atslodze nākt uz treniņu, tad, kad ir daudz jāmācās, plus labāk nosēdīsies atmiņas, tagad jūs noiesiet noznotā konkrētā temata, izdalīsies dopamīns, tad, kad jūs kustēsities, visprieku, visi laimes hormoni, un jūs būs pēc tam vieglāk mācīties un atcerēties. Protams, es nesaku par super cardio workout. Jūs varat atnākt uz treniņu pateikt, hei, es šoreiz mierīgāk, jūs drīkstat visu šīs lietas teikt. Es šoreiz būšu mierīgāka, jo man ir daudz jāmācās, bet es gribu pakustēties. Un līdz ar to jūs būsiet gudrāki, jums būs vieglāk mācīties, un tā ir tāda svarīga lieta, arī tad, kad, piemēram, mums sāp galva, vai bišķītiņi ir slikti, vai ir besis, tieši emocionālais besis,
Klausamies, jā.
Uz treniņiem, tas pats, laimes hormoni izdalās, jūs sēdēsiet mājās, jūs dziļāk iegrimsiet tajā besī, bet izejot ārā, pakustoties, atnākot, jums uzlabosies garastāvoklis, nav, es nekad neesmu redzējis nevienu, kas pēc treniņa aiziet uz sliktā garastāvoklī.
Jā.
Tā tas izmotīja kaut kas tur slikts noticis, bet pēc pārsta treniņa tā nenotiek. Tāpēc to izmantojot arī konsistenciju. Tā ir nākamā lieta. Ja jūs turat šo konsistenciju un vienmēr nākat, tas kļūt par paradumu nākt uz treniņu. Jūs tad nākt uz treniņu un līdz ko jūs sākat šitā haltūrēt, vienreiz neatnākšu, otrreiz neatnākšu, tad jūs atkal iegrimsiet kaut kur, jūs pazudīsiet un... tad netiksiet līdzi, sāksies morālie pārmetumi, un es iesaku vienkārši konsistenciju. Protams, jūs esat ar vīrusu slimi, nenākat.
Nu jā, jā.
Ja ir super loģiski. Sūdīgi. Kaut kāds tādas lietas, bet tādas sīkumi, kad ir besis, jūs pārkāpsiet pār tam besim, jūs vairāk iegūsiet nekā to neizdarot. Tāpēc to es iesaku, un paradumu pēdējais, par paradumu veidošanu, nedomājiet nākt ar mērķi, ka jūs gribat iemācīties vienu deju, vai jūs gribat iemācīties kaut vai tur soli, vai jūs gribat nokļūt tur. Mērķim ir jābūt, jūs esat dejotājs. Jūs ienākat iekšā, jūs kļūstat par dejotāju. Un tas nevis mērķis, bet tā ir jūsu būtība. Pat ja jūs gribat dejot vienu vai divus mēnešus, jūs esat dejotājs. Jūs ienākat, jūs esat dejotājs. Jums būs daudz vieglāk turēties pie šī paraduma. Tā kā, jo manuprāt, šie mērķi, kas ir jūs uzliekat, līdz tam datumam jūs nestrādā īpaši labi, tīpaši mūsdienās. Tāpēc pārņemi to būtību, būt par dejotāju.
Jā, tā ir. Par tiem mērķiem. Jā, nenospraužat. Nē, protams, vislabākais mērķis ir vienkārši ņemt un attīstīties. Bet nevajag nospraust tur. No tajā datumā es izdarīšu to, un pēc gada es būšu tur. Tāpēc, ka diezgan bieži, ja jūs pēc gada neesat tur...
Tur, ja tad ir, ir bēdīgi.
Tad ieslēdzās uzreiz viss, kāpēc, un kā, un šitas, un man... Nu, labi, šis nav dejošanas piemērs, bet man bija viena draudzene, kas pirms vairākiem gadiem uzstādīja... Nu, zin kā, man ir vecāki draugi, un viņi uzstādīja tā. Tātad, pēc... 2 gadiem es atradīšu savu boyfriendu, pēc 3 gadiem es apprecēšos, un pēc 4 gadiem man ir bēbis.
Auč.
Viņa pirms pusgada atrada savu draugu, un visi ir baigi forši, bet neviens no tiem piepildījumiem nepiepildījās. Nu, nostādījumiem nepiepildījās. Un tad man ir tāds, ne, nu, viņa, nu, viss ir kārtībā, bet, nu, tad, kad es viņu satika, pirms viņa bija kopā ar savu draugu, viņa bija tāda diezgan, kāpēc man nekas neiedzīvē, kāpēc ir šitā, kāpēc ir tā, tāpēc nevajag nostādīt kaut kādus.
Jūs nevarat ietekmēt šādu mērķi vispār.
Exactly. Jūs nevarat tādas lietas vienkārši ietekmēt. Tas nav realistiski. Jūs varat ietekmēt, ka katru reizi jūs paliekat labāks. Ka pēc gada jums būs lielāka izaugsme nekā jums bija. Kad jūs varbūt esat uzfilmējis vairākas horeogrāfijas priekš sevis, savā laikā. Bet kaut kādu specifisku mērķi, man liekas, nav. Nu, galvenais ir iet uz to labāko, savu izaugsmi.
Katru dienu palikt labākam, nekā tu biji dienu iepriekš, un par maziem solīšiem, mini solīšiem iet uz priekšu.
Jā, tas ir tas labākais mērķis.
Un vēl problēma ar mērķiem ir tāda, kad jūs izvēlaties kaut mērķi, ko jūs vēlaties, iespējams pa vidu jums varētu būt kaut kas labāks. Jā, un jūs neredzat to, jūs palaižat to garām, koncentrēties uz savu mērķi, jūs palaižat kaut ko daudz labāku. Tāpēc man arī tādi super konkrēti mērķi. Es zinu, ka viņi ir nepieciešami kaut kādām konkrētām lietām, bet šī mākslā, kur mēs nevaram paredzēt. Tu ir iemācījis Covid. Tu var plānot, ko tu vēlies. Viss tika atņemts. Viss bija jāsāk no sākuma. Tāpēc tiešām mērķis ir vienkārši katru dienu būt konsistent, veselam un labākam nekā dienu iepriekš. Un ja arī neesi labāks dienu iepriekš, nevainot sevi, jo dzīve ir dzīve un sliktas lietas notiek. Izdzīvot tās emocijas, izdejot.
Reāli, tiešām. Kaut vai, ja ir slikts garstāvoklis, iziet, izmest aplīt ārā svaigā gaisā, kaut vai to izdarīt, ja nav pilnībā spēka nekur iet un neko darīt. Jo ir arī tāds, ka rītīgi tev ir, rītīgā zemē, rītīgā melnumā iesprūdes. Vismaz izej ārā, izmet kaut kādu aplīt svaigā gaisā, nezinu, paskaties kā putnu lido apkārt, vai kaut vai ievelc tā kā dzīļas elpas. kaut vai tas var tevi bišķiņ atraisīt un bišķiņ nomierināt, nevis vienkārši sēdēt savā kreslā.
Es domāju, ka mēs varētu kādu epizodu uztaisīt par visiem tips and tricks, kā, kā, kā labāk justies un ko darīt konkrētās lietās.
Dejot.
Dejot. Tā kā www.danceprojekts.com pieskaties dejot.
Mm-hmm.
Un tad mēs tiekamies nākamgad. Paldies,
Alis. Jo, paldies, jā.